Gepdiýer adatly radiosi. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji sentýabr, hepdäniň 2-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda günäsi geçilen öňkü tutsaglar türkmen türmelerindäki paraxorlukdan habar berýärler. Çeşme Türkmenistanyň daşary ýurt uçar gatnaglaryny arttırmagy, karantin düzgününü ýatırmagy planlaşdyrýanlygyny aýdýar. Aşgabatda Dubarjanyň eserleriniň konserti bolýar, beýleki täzelikler. Odaly soňky habarlar diňläň. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urban tans edýärin. Merkez Russiýanyň Ijevsk şäherindäki mektepde bir ýaraglı adam 10 adam şol sanyny 7 çağany atyp öldürdi. 1-nji günden Ijevsk şäheriniň 88-nji mektebine bolan atyşykda ilki 6, soň 9, ondan soň 10 adam şol sanyny 7 çağanyň öldürilendigi habar berildi. Hüjümçi soň öz janyny kastetdi. Yaraglı adam özünü öldürmeden öň ölenlerden başga 10 adam şol sanyny çağalar hem yaralat dip İçeri İşler Ministrligi aýtdy. Hüjümçiniň odal şol mektepde okan 34 ýaşly Artyom Kazansow bolanyny habar berildi. Ehtiýaçlykdaky bir adam Orsiýetiň Irkutsk sewtiniň Ust-Ilimsk şäheriniň harby komissaryny okatdy. Bu wakanyň bolan ýerine düşürilen aýdylýan video Babr Mas neşir tarapyndan çap edildi. Harby komissar yaralanyp keselhanaga ýerleşdirildi. Harby gurulyga çagyrylan ehtiýaçdaky harby polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Tutsak edileniň 25 ýaşyndaky adynyň Ruslan Dinin bolanlygy habar berildi. Bazı nesirinin maglumatına göre ol birinci gün mobil izlenmeliyken. Dininin harbi komissarlığın binasını ne edip yara getirenliği entek belli der. Ol tüpün atıp başlamadın dönün. İnni bizim himmemiz öyü gider seyip kaygırıptır. Käbir sebeplerde mobilizasiýa gysgaly ýagdaýda yerli ýatyň bar haken dogly düşen wagtyna geçirilýär. Urus häkimetleri 300 000 çemesindäki ehtiýaçdaky adamy mobilizlemek isleýändigini aýtdy. Ýöne metrot habarlaryna görä harby gurulyga çagyrylacaklaryň hakyky sany 1 milliondan hem geçip biler. Eýranyň prezidenti Ibrahim Raisi hökümete garşy gurulan protestleriň 9-njy gününde Eýranyň ýurtda howpsuzlygy we asudalygy garşy çykanlara aýgytly çäre görmelligini aýtdy. Döwlet habar serwislerinin maglumatyna görä, şu wagtda senli demonstrantlaryň we howpsuzlyk güýçleriniň arasynda adından 35 adam wepat boldy. Eýranda dowam edýän köpçülükleriň protestler ahlak polisiýasynyň hijabi nädogry giýýänligi sebäpli tutsak eden zenany 22 ýaşly Mahsa Ameni ýogulundan soň başlandy. Köçede saklanan gyz polisiýa ekidildi we ol ýerden huşsuz ýagdaýda keselhanaga geçirilip 3 günden soň özüne gelmän jan berdi. Adam hukuklaryny goraýan Amnesty International uramasy 23-nji sentýabrda beýanat çap edip, Eýranyň howpsuzlyk güýçleriniň demonstrantlara garşy bilkatlaýyn we bikanun ok atmak boýunça gorkunç tejribesini görkezýän subutnamalary ýygnanlygyny aýtdy. Beýanatda howpsuzlyk güýçleriniň diňe 21-nji sentýabr gejesi atan oklaryny netijesinde adamdan 19 adam şol sanly 3 şahanyň öldürilenligi aýdylýar. Lewapda we Marda Kamal okuw we tehnik hyzmat merkezleri açyldy diýip Biznes Türkmenistan neşri habar berýär. Bu desgalaryň her gün 10 ulu goçenli hyzmat etmek mümkinçiligi bar diýip habarda aýdylýar. Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bilen Tatarstanyň lideri Rustam Minnikhanowyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklar esasynda Kamal türkmen wagtlarındaky bäsleşmelerini dolly ýaly gysyp çykardy. 2021-nji ýylyň başynda çykan resmi habarlarda aýdylýar. Mönüre Türkmenistan 463 sany Kamal avtolawny Kazanyň Dikuçor dowlatynyň 2 Dikuçorny satyn almagy planlaşdyrdy. Gurbanuly Berdimuhammedow 2019-njy ýylyň tomusynda Kamal kompaniýasyndan jemi 2000 golay awtomobil we ýörütleşdirilen awtolaw serwislerini satyn almak baradaky karara gol çekdi. Maglumat üçin aýdylsa, Rustam Minnikhanow 2017-nji ýylda ýapyk günalarda geçirilen 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasyna gatnaşmak üçin Aşgabada gelip, Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet silagy bilen silagyny alandan soň türkmen lideri Kamal awtolawlarynyň ýene 250 sanatını satın almak arada kararı gol çekti. Siz havarlar dinlediniz.